Правильные экспертизы свободы. Недавно с просьбой об кредитовании белорусский урад звернулся и до Еўразвязу. Навошта Беларуси так шмат кредитов? Ці легко краине отримливать финансовые ресурсы? Какие умовы выставляют кредиторы? Гэта пытанне за круглым столом абмяркоўваюць эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и декан экономичного факультета Белорусского державного университета Михаил Ковалёв. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Апошнія месяцы Беларусь бере шмат замежных кредитов. Финансовые ресурсы выделила Россия, Международный валютный фонд, Сусветный банк, Венесуэла. Нават у США просили 5 миллиардов доляров, як признался Лукашенко. Причем, здаецца, потребность у кредитах не зменшается, а махчыма нават павялічваецца. Про проблемы, связанные с великим замежным кредитованием Беларуси, казал вице-премьер России Алексей Кудрин, что выкликало скандал у белорусско-российских дочинениях. Навошта Беларуси так шмат кредитов? Господар Чубрик.
Главная проблема Беларуси, связанная с всеми этими кредитами, полягая в том, что у нас существует и повеличивается на вот в этом годе отмовная сальдо в вонковом хандле. А лишь проблема это могла б без тяжкостей таких особливых в короткотерминовом периоде быть вырешенная. Ну, как, например, она была вырешена, скажем, в Украине про девальвацию и скорочение заробков, и, например, как у Латвии просто про скорочение заробков. Вельми истотная. Але белорусские улады для их ни девальвация, ни истотное скорочение заробков, яны непрымальныя з пункту гледжання сацыяльнага, бо на гарантаваным узроўні жыцця тут базавалася ўся мадэль такіх адносінаў паміж дзяржавай і грамадствам. А што тычыцца дэвальвацыі, дык наогул ад стабільнасці беларускага рублю залежыць не толькі дабрабыт беларусаў, а стабільнасць банкаўскай і фінансавай сістэмы краіны. Таму улады абіраюць стабільнасць нацыянальнай валюты, адсюль і патрэба ў крэдытах.
Гаспадар Кавалёў, а вы як лічыце, навошта Беларусі цяпер шмат кредитов, какие она берет апошние месяцы?
У часы кризису замест бизнесов, замест банков, предприемств сама держава повинна подумать, где отримать кредиты. Потому что у часы кризису никто никому не доверяя и не предоставляя кредиты. Тому намеры белорусской державы допомогчи своим предприемствам изнести за межами ресурсы, это разумное решение. И чем больше знойдем, тем лепш будет. У попередние годы сами предприемства отримливали товарные кредиты, другие кредиты. И мы бачим это по цифрах, потому что сирот агульной массы кредитов, отриманных Беларусью, это 10-18 миллиардов долларов. Головные кредиты, больше чем 2/3, отриманы субъектами господарения. Але вот сейчас кризиса держава повинна допомогчи и притягнуть Украину новые финансовые ресурсы.
Звертанне беларускага ўраду да Еўразвязу з просьбай аб крэдыце, трэба меркаваць, стала вынікам нядаўнага візіту ў Мінск еўракамісара Ферэры Вальднер. Падчас перамовы з ёй Лукашэнка і казаў, што адным з чыннікаў цікавасці Беларусі да супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам з'яўляюцца вялікія фінансавыя рэсурсы, якія ёсць у Еўропы. Але хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Калі пачаўся эканамічны крызіс, шмат экспертаў казала, што цяпер грошы сталі даражэйшымі, крэдыты будзе ўзяць цяжэй. Але вось апошнім часам мы назіраем супратлеглыя працэсы. Крэдыты ў Беларусі ідуць амаль неспыннай плынню. Здаецца, нават некая канкурэнцыя з'явілася, хто больш дасць. Як толькі Расія адмовіла выдзяленне апошняй траншы ў памеры 500 мільёнаў даляраў, дык адразу з'явілася прапанова МВФ аб выдзяленні Беларусі яшчэ аднаго мільярду даляраў. Чаму так лёгка і шмат даюць крэдыта ў краіне, якая, як дасюль лічылася, знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі? Спадар Чубрик.
Коли казали эксперты разные, что будут тяжкости подчас финансового кризиса с притягнением неких кредитов, то говорка шла перш за все про гроши, которые ранее притягивали банки и предприемства, и с этим, соправда, есть тяжкости. на державу гэта якраз такі не вельмі распаўсюджвалася, таму што з пункту гледжання таго, як Беларусь раней сплочвала даўгі, у Беларусі не было ніякіх праблемаў, там не было ні дэфолту, нічога. З пункту гледжання макраэканамічнай стабільнасці тут таксама апошнім часам усё больш-менш някепска. Чаму Беларусі так лёгка атрымліваецца пазычаць грошы? Па-першае, пакуль што мы яшчэ не так шмат пазычылі. Ад міжнароднага валютнага фонду мы атрымалі грошы цалкам у рамках мандату МВФ, і тут ніякіх экстраардынарных рэчаў ад беларускага ўраду гэта не запатрабавала. Грошы, якія мы атрымлівалі ад Расіі, ну гэта ўжо склаўшаяся яшчэ да крызісу практыка, але ж галоўныя грошы мы яшчэ не атрымалі. Гэта тыя грошы, якія мы магчыма атрымаем ад Еўразвязу, ці хутчэй ад нейкай краіны Еўразвязу. Гэта грошы, якія мы атрымаем ад сусветнага банку, гэта грошы, якія могуць сюды прыйсці толькі пад вельмі канкрэтныя рэчы, якія раней ад беларускага ўраду ніхто не чакаў. Ну, напрыклад, прыватызацыя. Гэта гаворка ідзе пра грошы ад сусветнага банку, ці, скажам, пэўныя палітычныя рэчы, магчыма, змену геапалітычнага выбару, калі гэтыя грошы пойдуць з краінаў еўрапейскага звязу. Так што Беларусь пачынае трохі здымаць гэтую самаізаляцыю, ну і атрымліваць пад гэта пэўныя грошы.
Выслухайте экспертызу свабоды, ці пагражае Беларусі даўгавая залежнасць. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Кавалёў, чаму так лёгка даюць Беларусі крэдыты?
Лёгка крэдыты даюць Беларусі у першую чаргу таму, што эканоміка Беларусі чуть ли не адзіная краіна ў Европе, мабыць, яшчэ таксама Польша будзе мець у першым паўгоддзі гэтага году пазітыўную дынаміку роста валавага ўнутранага прадукта. У ўсіх іншых еўрапейскіх краін, увы, дынаміка адмоўная. ВВП не расце, а падае. А вось у Беларусі, нават у часы крызісу, ён расце, сітуацыя больш-менш стабільная, агульная дзяржаўная запазычанасць вельмі невялікая, і таму ахотна даюць. Даюць таму, што бачуць, што грошы вернуцца, і вернуцца з тымі працэнтамі, пад якія даюць. Сапраўды, да паляпшэння адносін з Еўропы, дзяржаўных заходнееўрапейскіх крэдытаў амаль не было. Але цяпер яны пайшлі, таму што адносіны палепшыліся.
Гаспадар Кавалёў, але вось такая дзіўная сітуацыя ўзнікае. Шмат якіх краінах Еўропы валавы ўнутраны прадукт падае, але крэдыты ім не патрэбныя. У Беларусі ён расце, але крэдыты патрэбны. Як гэта растлумачыць?
Вельмі лёгка растлумачыць. У большасці краін Еўропы друкуюць еўра, а не беларускія рублі. І яны друкуюць еўра і выдаюць сваім прадпрыемствам. Гіганцкія сумы крэдытаў выдаюць з дзяржаўных бюджэтаў альбо за кошт эмісіі Еўрапейскага цэнтральнага банка тым ці іным прадпрыемствам Еўропы, каб іх захаваць ад банкротства. Ну, такая ж сітуацыя і ў Злучаных Штатах Амерыкі, калі ўжо агульная запазычанасць дзяржавы, напэўна, пераважыла валавы ўнутраны прадукт, але там сама дзяржава можа крэдытаваць свае неудачлівыя прадпрыемствы, таму што яна друкуе даляры, якія бяруць пакуль што ва ўсім міры. Праўда, ўжо не так ахвотна, як перш, але ўсё ж бяруць.
Вось пра ўмовы якраз вы пачалі гаворку, гаспадар Чубрык. Можна меркаваць, што і замежныя дзяржавы, і міжнародныя арганізацыі даюць крэдыты не проста так, а на пэўных умовах. Вось расійскія ўмовы агучыў Александр Лукашэнка. Гэта прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, то бок палітычная ўмова і прыватызацыя беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам, вось у прыватнасці малочныя заводы. Наконт умоў МВФ мы чулі ў асноўным пра дэвальвацыю рубля і бездэфіцытны бюджэт. Дык як можна ацаніць гэтыя ўмовы, наколькі яны цяжкія для Беларусі? Гаспадар Чубрык.
Першае, пра ўмовы міжнароднага валютнага фонду. Тут усё проста, таму што мы ўсё ж такі падпісалі мемарандум, і там ніякіх цьмяных месцаў няма. Усё канкрэтна напісана, чаго яны ад нас чакаюць, калі яны нам грошы не дадуць, у якіх выпадках. Што тычыцца нейкіх дамоваў з Расіяй наконт грошай, якія яны вылучаюць. Ну, тут усё шмат складаней, таму што мы не бачылі нейкага дакумента, у якім бы былі зафіксаваныя ўсе гэтыя ўмовы. А другі момант, я не магу сабе ўявіць, што ў нейкім дакуменце, па якім вылучаюцца грошы, Мінкоши Росії і Білорусі буде написано, що Білорусь бере зобов'язательство признати Осетію і Абхазію. Навіть коли такі умови і висовувалися російським боком, то це не було ніде зафіксовано на папері. А коли ніяка річ не зафіксована на папері, то це значить, що її виконувати не обов'язково. Те саме можна сказати і про приватизацію.
Господар Ковальов, коли дають кредити і міжнародні організації, і особні держави, то вони мусять дають їх на певних умовах. Ось про умови хотілося б. Ось що б могли сказати про це?
Умови завжди витікають з функцій тої установи, яка я дає. Відавочно, що коли кредит дає Міжнародний валютний фонд, ця організація створена з одиною головною метою підтримувати платежні баланси держав. Тому Міжнародний валютний фонд завжди дає кредити тільки з одною метою – підтримувати курс валюти, ну, таким, яким лічить його розумним Міжнародний валютний фонд, щоб вирівняти торговий і платежний баланс. Це Міжнародний валютний фонд. Коли ж кредит дає, наприклад, Всесвітній банк, і він дає так само під свої пріоритетні проєкти, це видовочні проєкти, енергозабезпечення і тому подобні проєкти. Коли ж дають країни кредит, то відомо, що у країн так само є свої нейкі мети, які б вони хотіли ув'язати з кредитом. Це ж не є комерційний кредит. Тому кожна держава аналізує ці умови і хоче згоджується на ці умови, не хоче – не згоджується. Ось я, наприклад, не зовсім згодний з девальвацією білоруської валюти ще на 5%. Але наші банкіри і наш національний банк полічив і узважив і прийшов к виснові, що лепш девальвати на 5%, як це потребує Міжнародний валютний фонд, чим підтримувати, не отримавши кредит.
Вислухали експертизу свободи. Питання ці погрожає Білорусі довгова залежність, обмірковували експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик і декан економічного факультету Білоруського державного університету Михаїл Ковальов. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз основні теми сьогоднішньої програми.